Aixo, ongi etorri, entzule guzti-guztiei eguerdiko haotxa magazinea hasiko dugu hemen txebertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuz gero jantxakun.eus. Esan bezala, ongi etorri entzule guztiei.
Maybe it's a disease that starts to spread in, Lord. 'Cause everyone in town, they just wanna get rid. Hey, so you better stop what you're doing, smoky head. Stop from puffing out your very last bread. Stop what you're doing, it ain't no joke, no. It will end up in smoke. Now you tried it once and said it was nice, and so you tried it twice, yeah. Now the time has come for you to quit, believe me, and leave alone those dirty habits. Listen, settle, listen. So you better stop what you're doing. Stop from puffing out your very last bread. Stop what you're doing, it ain't no joke, no. Or all the cheap is dead, it will...
2021 garren urteko urriak 14 dugu gaurko osteguna, eta guerdiko haotxa magazinean aktualitatea jorratuko dugu, beti egiten dugun bezala, aste arte, aste azken, eta ostegunero, 12 terditatik ordu bitara.
Now you tried it once and said it was nice, and so you tried it twice, yeah. But it doesn't...
Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke 8:00 aurrera, eta grabazioak beti jantxakun.eus gure web horrian gordeta gelditzen dira.
Stop what you're doing, what you're doing, what you're doing.
Gurekin harremanetan jartzeko hau eta gure telefono zenbakia 688-8-0-6-4-8. Badugu ere telefono fijoa, baina erantzun gailurik gabe. 944-22-25-23. 422-523-2.
They just wanna get red. You better stop what you're doing, smoky head, yeah. Stop from puffing out your very last bread. Stop what you're doing, it ain't no joke, yeah. Of all the cheapest days, it will end up in smoke. It's a warning.
Gure web horrean Twitterra eta kontakturako emaila dauzkazu harremanetarako, eta antxere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, streaminga ere martxan, munduko edozein puntutan zaudela, gure zuzeneko emisioa entzun alizateko.
And please take it, Lord, don't you ever get misled. Lord, 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 stop what you're doing. Lord, no.
Bueno, bagaurko irratsaioari dagokionez, azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin helduko diogu saioari berehala. Gaurkoan Gregory Isaacsen musika entzuten ari gara, Dreaming izeneko diska orain eta ondoren entzungo ditugu edo prest ditugu, ea zenbaterainoko denbora dugun, Two Time Loser eta Private Lesson. Oi. Ordu batak aldera elkarrizketa dugu pasaden astean Amak taldearen diska aurkeztu genuen eguerdiko hau txamagazin honetan. Aurkezpen horretan elkarrizketa falta izan zitzaigun, bueno, ba gaur egingo dugu elkarrizketa hori, Amak taldeko kide batekin hitz egingo dugu ordu batak aldera. Eta amaitzeko eguneko agenda kulturala iritsiko da, horrela sejungo zaizkigu gaur kolaro geita mar minutuak. Aste arte, aste azken ta ostegunero esan bezala, eguerdiko hau txamagazina txantxakun irratiko lehenengo kanalean, eunda zazpi punto bfmean duzu, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu une oro, eta gogoratu, irratsaio denak, euskara hutsan egiten ditugula. Ateak zabalik ditugu mundu guztiaren zatberaz parte hartu nahi baduzu ongi etorria izango, zera? Alaxe egin dute jaionek eta manesek eta pasaden aste artetik anja martxan dugu musik on egin irratsaio berria, ama bostean behin, aste artetan bostetatik zeit erditara, lehenengo irratsaioa dagoeneko web horrian daukazue. Dreaming of you, Lord, no. And the train to the station, yeah. I wouldn't even mention. I'm like Alice in the Wonderland. No one to hold my hand. Night and day I'm. Bigarren kanal ere kongoratu martxan dugula, eunda zazpi.zazpi FM-an eta kasu hortan, hogeita lau orduz, musika tarteak eskaintzen ditugu.
I beg you don't need to dance, or you won't reach far.
Eguerdiko hau txamagazina, txantxakun irratian. Dena prest irratxairekin azteko beraz goazen eguraldiaren iragarpenaren bila eta ondoren trafikoaren egoera.
Lord, or you won't reach far. Lord, no. Look on the sidewalk, you see peer fenders.
Zeruak nahiko garbi gaurkoan Donostian.
All of them. Poor baby mothers.
Temperatura hotzenak beruntz egin dute,
box,
baina beroenak goruntz egingo dute. 21 graduraino esaten dute adituek behintzat iritsiko gehala gaurkan hemen Donostian.
So, don't need to dance, no. Don't need to dance outside.
Bestalde trafikoari dagokionez, Antzuolan lanean A636 errepidean Beasainerako norabidean. Arazoak Bilabonan A15ean Donostiarako bidean eta Eskoriatzan lanean AP1ean Madrilerako bidean. Lan gehiago ere Bergaran kasu hontan AP1ean Eibarrerako bidean. Joanden astean Ankora ondarearen babeserako elkarteak arte ederren eraikinaren barrualdeko lanak ezkutuan hasi zirela salatu ostean lanak geldiarazi zituen Donostiako epaitegi batek eta Ankorak eraikinaren inguruko prentsaurrekoa eskaini zuen atzo udaletxean EH Bilduren eta Elkarrekin Donostiaren babesarekin. Bertan nabarmendu dute udalak badituela Sadek eraikinean duen proiektua, hotel bat egingo dute, gelditzeko tresna juridikoak eta horregatik udal gobernuari eskatu diote lanak geldiarazteko eta Saderi eraikinean jarduteko baimena emateko erabakian atzera egiteko, basakeria hori bertan bera usteko. Lanak eskutuan eta ateak itxita hasi zituzten eta hondakin ugari bota zituzten besaulki patio zaharrean, azaldu du Ankorako Alberto Fernandez Darlasek, eta gaineratu du, eraisketa udalaren lizentziak ezarritako hainbat baldintza bete gabe hasi zuela Sadek, esaterako beharrezko esiak jarri gabe. Hori ikusita nabarmendu du Ankorak salaketa jarri zuela udal ordenantzen kontrolerako unitatean. Eta udaltzengoak eraikinean gertatzen ari zenaren inguruko txosten bat egin, eta hirigintza departamentura bidali zuela. Zinegotziak ordea, Nekane Arzaiuz da hirigintza zinegotzia, ez zuen inolako neurririk hartu eta orain arte ez digu inolako azalpenik eman esan dutenez. Horregatik epaitegietan, eraisketa berehala gelditzeko eskatu zuten, eta epaileak hala egin zuen, modu kautelarrean. Oso gutxitan hartu oiden salbuespenezko neurri bat da. Zalantzarik gabe, bere erabakian, epailearenean, eragingo zuen eraikinaren berezitasunak monumentuen eta tokien nazioarteko batzordearen alerta bat duen Espainiako estatuko eraikin bakarra baita, esan du Fernandez Darlasek. Izan ere gaur egun batzorde horren 18 alerta daude aktiboan mundu osoan, tartean arte ederrena eta Ankorakoek nabarmendu dute mendebaldeko gizarte garatuetan nazioartean prestigioa duten halako erakundeen alertak nahikoa izaten direla, espoliazioa edo ondareren suntxiketa geldiarazteko. Bere salaketan arte ederren eraikina 2015an monumentu gisa katalogatu zutela nabarmentzeaz gain, eraikina bere osotasunean babesteko beste hainbat argumentu eta aurkeztu dituztela adierazi dute. Idatziak 18 dokumentu gehigarri ditu. Horrela gogorarazi dute, azken urteotan hiriko hainbat etxe eta eraikin historiko eraitsi eta sistematikoki hustu dituztela, baina arte ederren eraikinarekin marra gorri guztiak hautsi dituztela. Donostiako eraikin zibil baliotsuena delako eta hiriaren simbolo bat delako. Era berean hiriko ondarea babesteko xedea duen EHO-BPB plana kritikatu dute. Eraikin gainenak D mailako babesa dutelako, hau da soilik fatxada dutelako babestuta. Antzeko zerbait gertatzen da arte ederren eraikinarekin, eta salatu dute Saderen proiektua aurrera eraman ezkero, jatorrizko eraikinaren 120 baino ez dutela mantenduko.
Older people get tense, yeah. And start to creep to the fence, Lord. It will be murder on the street, yeah. But boatman when Wendy saw the jeep, Lord, 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 Lord.
Dirudien ez udalak ez dauka ideia argirik hiri honentzat bere eraikin historiko honenak suntxitzeaz eta Donostia pintxoaren eta ondartzaren jolas parke batean bihurtzeaz gain, salatu dute Ankorakoek, eta gaineratu dute beharrezkoa bada, eraikina babesteko mobilizazio gehiago antolatuko dituztela, duela be aste inguru manifestazio jendetsua egin zuten.
Another one born and raised in Portland.
Ea ba, partezarreko bizilagunak bizi duten egoera dela eta hainbat mobilizazio egiten ari dira azkenaldian beste urrats bat eman nahi dute eta alkatearen pasibotasuna eta gobernu taldearen isiltasuna ikusita, bi astean behin mobilizazioak egiten hasiko direla iragarri dute. Urriaren bian hasitako mobilizazio garrantzitsuari jarraipena emanez. Horretarako 15 egunean behin elkarretaratzeak egingo dituzte jentea kaleko udalaren aurrean, hileko bigarren ostegunean, arratsaleko 7etatik 7:30etara. Eta hilaren 4. ostegunean, osoko bilkura egiten den egunean, goizeko 11etatik 11:30etara. Beraz gaur, kontzentrazioa 7etatik 7:30etara udaletxearen aurrean.
Knocking on the door, yeah. But don't give who it is, Lord. Him love me more and more. Your love is so fantastic.
Pandemiak eta konfinamenduak baldintzatu dute emakumeen etxearen azken hilabeteetako jarduera, espazioa itxi eta aurreikusitako jarduera batzuk bertan bera utzi behar izan zituzten, naiz eta aholkularitza zerbitzu batzuek modu telematikoan funtzionatzen jarraitu zuten. Ane Oiarbide berdintasun zinegotziak eta Juana Aranguren emakumeen etxeko arduradunak zentroko jardueren balantzea aurkeztu zuten atzo goizean. Adirazi zutenez, erronka nagusia kalitatezko zerbitzua mantentzea izan zen. Eta aldi berean, koronavirusaren osasun neurriak betetzea, emakumeen etxea, irailean berriro ireki iztuena, espazio segurua izan zedin. Bi mila eta hogeita bateko urtarrietik ekainera, emakumeen etxeak 6.081 bisita izan zituen, hau da, hilean 1.015 bisita. Eta bataz beste 56 egunean. 1.626 bazkide daude, gorantzko joerari eutxiz. 1.544 bazkide ziren aurreko ekitaldian.
Keep on going on and on, yeah. In my arms, that's where you belong. You can't be wrong. And I was finally getting a chance, yeah, to enjoy a little romance. I heard knocking on the door, yeah. Don't you it is, believe me. Keep on loving me more and more. No matter whose voice you heard.
Emakumeen etxeari espazio berri bat emateko beharra aspalditik dagoen gaietako bada, aurten jarduera batzuk ordezteko kokalekuak bilatu behar izan dituzte pandemiak eragindako urruntze baldintzengatik. Eztabaida zabalik dago oraindik.
Must be wrong. Oh. You said you'd be here by 10 to 1, but it seems you've changed your plan. I wanna know the reason why, yeah. It's called you to put my loving on standby. Maybe you've been kidnapped. Or maybe I'm putting myself into a trap. All I can hear is my watch going tick, tick, tock. And you've got me loafing.
Leonardo da Vinci, Beatu Jarri Zalantzan egin saiakuntzak izeneko erakusketa jarri dute Alderdi Ederreko lorategietan, Donostiako Udalak eta La Caixa Fundazioak elkarlanean. Proiektu honetan da Vinci ez da geniu gisa ageri, bizitzarekiko zuen jarrera, eta errealitateari begiratzeko modua erakusten baita. Erakusketak Chateau du Clos Lucé Park Leonardo da Vinci elkartearen laguntzan izan du eta bi espazio ezberdin ditu. Barrualdean ikusentzunezko ikuskizun batek Leonardoren pentsamendua eta gure eguneroko bizimodua lotzen ditu. Kanpoaldean lau maketa handik Leonardoren ideia moderno eta iragarleetako batzuk erreproduzitzen dituzte. Proiektu honekin La Caixa Fundazioak eta Donostiako Udalak bat egiten dute Leonardo da Vinciren heriotzaren 5. mendeurrena gogoratzeko prestatutako ospakizunekin. Why you put my loving on pause? Why keep me waiting? Why keep me waiting so long? I wanna know. Why keep me waiting? If something has gone wrong. Donostiako Udalak elkarretaratzea egin zuen atzo Alderdi Ederren, Gasteizen emakume baten hilketa matxista gaitzesteko. Udaltalde guztiek parte hartu zuten elkarretaratze isilean hilketa gaitzesteko eta biktimaren senidei eta hurbileko elkartasuna adierazteko. Donostiako Udalak bat egin du Eudelek zabaldu duen gaitzespen adierazpenarekin. Adierazpen horretan jasotzen denez, emakumeenganako indarkeria era guztietan, psikologikoa, ekonomikoa, fisikoa, sexuala, bikarioa eta bar, emakumeen duintasunaren eta segurtasun fisiko naiz moralaren aurkako eraso larria da. Eta ondorioz giza eskubideen urraketa larri eta onartezina. Euskal gizarte osoak duen erantzunkizuna azpimarratu dute. Eta sentsibilizazio eta prebentzio ekintzak indartzen jarraitu behar dutela adierazi dute. Etorkizuna ordezkatzen duten herritar gazteenei zuzenduta.
Oh no, oh no no. It's a deadly weapon taking over the city. Giving out my warning to all flirty flirty. And to those who say they really dream, Lord, I want them to remember, is no respect no man. Talking about EIDS, it can make you lose your life. Don't keep what you possess. Talking about EIDS, it can send you straight to the wilderness. Not gonna make no quarrel, not gonna make no fuss. To make sure you don't get the virus. So even if you're rich and you've got the lump sum, yeah, you gotta make sure you use a condom. Talking about EIDS.
Eguerdiko hotxa magazinean gaude eta pasaden astean hortxe egin genuen Amak taldearen aurkezpena eta gaurkoan ere berriro berrartuko dugu disko hori hain zuzen ere maixarekin telefonoz bestalde gaurkoan telefono dei bat badugu eta diska aurkezteko aukera ere hortxe jarriko dugu atzekaldean Amaken diska. Eta diska honen inguruan eta proiektu honen inguruan hausnartzeko, ezagutzeko, esan bezala, gaurkoan, telefonoz bestalde, Maixa bera daukagu, kaixo, zer moduz?
Kaixo.
Ongi etorri.
Ezkerrik asko.
Ez da lehenengo aldia jantxakun irratian zaudela, ez da?
Jo, ba, aspalditxoko gauzak esango, ja, ez da?
Nik uste, aspaldi bai ez, baina, bueno, sonatzeit bine o bine egon izan zela, hemen?
Bai, 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 posible da, bai, baina ez daukat buru ba noiz izango zen ere.
Hori beste proiektu batzuekin izango zen, zeren orain amaken proiektuarek, bueno, ba, ardura dun zaitugu, eh? Ez dakit, prentxari edo beti zuke erantzun behar diozun, edo zer, baina, baina lau zaudete eta zuke gaurkoan gurekin aurpegia zuke eman behar dezu.
Bai, 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 gaurrunik emango aurpegia, baina bueno, lau izatean ba, batean bate eta urrengoan beste bat itokatzen zaio orduan alkar babesten gea.
Bai. Oso ondo, bueno, amak taldea ezagutzeko lau kide zaituztegu eta bueno, alde batetikan aurretikan laurak izan dezue zuen esperientzia musikala luzea gainera, ezta?
Bai, bai, izan genuen gure momentua edo gazteak, gazteagoak ginen urte haietan, bai, gure lehen, bueno, bai, izan zen gure proiektua, gure, ba, aureala da, ez, ba, azkenen gure proiektu bada, baina, bueno, haiek, ba, gaztetasun hortan, ba, gure hasierak ziren, gure hasierak gure bizitzaren zati handi bat izan dienak beti, ez, ba, nire kasuan, ba, unik isiar beti alboan izan dut, eta jarraituko dut, nik beti esaten dut isiar, ba, nire izenaren jarraipena da, ez, maiz eta isiar hori, ba, bai, nire izena horrek osatzen du, osatu izan du beti, eta hori ba, motxila hori beti daukan daramaten erekin.
Baina, bai. Bueno, ba, ez dakit aburreko proiektu guztiak alde batetara utzita guztiz edo ez dauden, baina orain, zentratuta zaudete, ba, lagun hauek elkarrekin egin dezuten diskontan.
Bai, ba, leheno, gori, 80. hamarkadan bakoitzak bere proiektua izan zuen, ez? Eta, bueno, ba, horiek, ba, iritsizien momentua bukatzeko ere, ba, hemen ez da betiko. Orduan, ba, horiek bukatu zian, izan ditugu bakoitzak bere, ba, etxeko proiektuak, bakoitzak bere proiektu pertsonalak edo esango deu. Eta, ba, momentua izan da, edo momentu honak harrapatu gaitu, ba, berriro, ba, alkarrekin juntatu eta proiektu berri hau sortzeko. Bai, ba, aukera hau suertatu zaigu, eta plazer bat egin da izaten. Ze, ba, urte haietan bakoitza bere proiektu ezberdinakin ibili ginen, eta plaza ezberdinak, bueno, ba, igual plaza bate jokozun ostiralean, eta bestea jokozun larun batean, ez? Jai berdinetan. Baina, bueno, hain gontan izan da, ba, lauro juntatzeko aukera izan deu, eta egia esan ikizugarri gozatzen egia.
Txispa, sortzeko txispa hori edo elkartzeko txispa hori nola sortu zen edo nondik atera zen?
Ba, izan zen, begira, esan du gure emanaldi pila batetan, ez? Ba, gure gu juntatu egin gaituzte, ez? Hontan, oinatin bada jaialdi bat, trikitixe jaialdi bat urtero itzen dana, eta, bueno, ba, bertan parte hartzeko gonbitea izan genuen, ez? Eta parte hartu genuen, ba, nik alaitzekin joan nuen jaialdi horretan, eta, ba, Krisek ere amaiakin jozun, ba, beste batzukin jo izan du deun bezala, ez? Eta, ba, nahi zuten egina, ba, 10. urte hurrena edo zuten ja jaialdi ospatzen, eta nahi zuten antolatu zerbait, ba, pixkatxo bat, labur bilduz bertatik pasa izan dako jendearekin, ba, zerbait berezia nahi zuten, eta orduan, ba, gure kasun, ba, proposatu ziguten laurak zerbait itea. Eta ala junginan, ba, bueno, ba, proposamena ona, ba, onartu genuen, eta ziginan, ba, prestatzen, hori, eta izan zen, ba, udaran, ba, gure lanak ikusita, ba, kuitzazte lana dakion, ba, astean zehar oso zaila daukagu laura juntatzeko, ze, ba, gure lana diela eta, ba, zeo koinziditzen, orduan, ba, udako porrak aprobatxatu genetion juntatzeko eta prestatzeko zerbait, jaialdia iritsi zen, jo genuen, eta hain gustora sentitu ginen, ba, bilabeteko lan horren ondorenen, ba, ja botatzen dezunen barruan dezuna, ez, ustu ginen, eta izan zen, jo, eta bukatu da, ez, eta guain ba bukatu da alako ondo pasata, eta zen genuen, bueno, ba, beste bat etortzen bali ma da, ba, ingo deu, eta etorri zen, eta gero beste bat, eta gero ja etorri zen gonbitea, ba, gure emanaldi osoa egiteko, ez, jaialdi horretan ba jotzen jogen itxun hiru lau kantu, eta gero etorri zitzaigunen hori, ba, gure emanaldi oso bat iteko ba, proposamena, ba hor ja, horri bai jarri ginen mai gainean, eta hor beste, hori bai zela beste erronka bat. Onartu genuen, eta horrez hortxe hasi zen gure ibilbidea ba, amak bezala.
Beraz, Laurok parte hartu duzute orain disko hau eta proiektu hau, eta orain dakazuen emanaldi hauek, dituzuen emanaldi hauek, osatzeko bai. Aukera Lauren artean osatu duzute.
Bai, izan zen hori proposamen hori etorri eskaera edo dorri zen, ez? Eta orduan, ba, bueno, hasi ginen jotzen. Hasi ginen jotzen, gero ditzi zen mozorro hau sartu zitzaigun tartean, eta denok etxean gelditu ginen. Eta hor, ba, etorri zitzaigun emanaldi guztiak, noski? Eta berriak sortu ziren. Orduan, izan zen udara, ba, pasa aurreko udara ebili ginen baita ere jotzen. Eta udara maieran, ba, diskaren proposamen etorri zitzaigun, ere? Eta orduan, ba, urten, ba, diska batekin. Orduan dena izan da, ba, zakit, ez da izan prestatutako gauza bat edo ideiatutako gauza bat egin nahi genuena, ez? Ba sortatu intzaigu parean, eta, ba, bueno, pixkat, gogoratu araziz, ba, 80. hamarkadan, ba, gauzak egiten genitun bezala, ez? Orduan ere, ba, gindua zen gu martxan, eta bidean gauzak suertatzen ziren, eta, bueno, ba, baldu egiten genien, ez? Eta orduan bat, bazetoren diska bat, emanaldiak, beste diska bat, emanaldiak. Eta kasu honetan ere, ba, hori, ba, gure gu prestegotean, ez? Eta gogoak inizatean, ba, proposamenak etortzen dienen, eta koinziditzen bali madugu, Laurok posible dugula, ba, hori egiten dugu emanaldiekin ere, ez? Ba, libra daukagu, benga, ba, bagoaz, ez? Eta, esate dizut, parean suertatu zaigun gauza bat izan da, eta heldu indiogu. Eta bidean datuzen egin proposamen txiki hauekin ere, ba berdina egia egin, ez? Ba, tortzen zezkigunen gonbiteak, ba, Laurok, ba, posible bali madugu, eta gogoa bali madugu, ba, noski, ba, aurrera goaz.
Jaialditxo, hasierako jaialditxo hartatikan, ja diska, emanaldiak, entsaioak ere izango dituzuela pentsatzen dut, beraz munstrua handitzen dijoa eta handitzeko aukera gehiago baditu.
Bueno, esan dizut, gu gure arazoa da alkarrekin Laura juntatzeko tartea noiz bilatu. Orduan, emanaldiak daudenean, ba emanaldia daudelako, baina emanaldiak ez palima daude, ba saietzea juntatzen, alkarrekin egon, ensaioak lan egin behar da, eta ba, ideiak landu, datozen proposamena hieldu. Orduan, ba, ideia berriakoa daude ez, eta bueno, ba, askotan da proposamen txikiena, ez, ba, kolaborazio bat egiteko ez dakin norekin. Edo joateko jotzera ba, ez dakin nora, ez, ba, pixkatxo bat bakoitzan antolaketa etxeko, bakoitzaren etxea antolatzen dugu, eta gero gu Lauron ba proiektu hau onire jaten eman behar diogu, ez? Orduan, pixkat, batzutan ez da erreza uztartzea gure lana, gehi gure etxea, gehi hau. Orduan, bai, biltzen geha, astearen 8. egun hori falta zaigu ontarako.
Alaitz daukagu amakeko A, Maixa zaitugu MA, Amaia daukagu bestea, eta Kristina K, amak. Baina ez dakit nik amaken parte hartzeko kastinean ama izan beharrote den, edo...
ez dakit guriala tokatu zitzaigun. Bai, hor ere, biliginenean ez, ba zei zen, zegu jaialdietan jogen benean, osea, esan dizuten hiru jaialdi hauetan jogen benean, ba, junginen, ala izai etxea, Maixa Lizarri bar, osea, gure izen abizenekin junginen, ez? Baina, ja, gure, ba, proiektua pixka boro biltzeko, ba, behar genuen zerbait, horrez? Ezin zan izan Lauron izena, olako luzea, eta hor, ba, nola labur bildu, eta hor gen biltzen, ba, ze izen, ez? Eta, bueno, ba, gure izenen hasierakin, ba, amak, ateatzen zitzaigun, Laurok amak gea baita ere, hor dun, ba, zakit, ba, egokia ikusi genuen. Baina hori, da, gure izenekin egindako, bori, ba, jolaz, bat, azken dian.
Bueno, alderdi teknikoak eta beste bateako utziko ditugu, bestela gaur denboraz larri biliko gelako, baina, bueno, grabazioa eta guzti hori ere ondo gustora egin dezute.
Bai, oso ondo. Izan deu, ba, segulako itzalpean ibili galanean, Xabi, Krisena naia da, Xabi Solano, eta hasieratik ikusi genuen, bueno, ba, bera oso etxekoa BVA, ez? Orduan, ikusi genuen aukera bere etxean grabatua izateko, berarekin, bea eskuba botatzeko presiona zeratik, orduan izan da gozada bat hau grabatzea berarekin. Bai, ze oso-oso lasai egon geha. Zan behar da, nina, grabatuak ditut ez, ba, diskoak edo initugu kolaborazioak ez, baino jolako lasaitasunean eta patxaran grabatu alizatea, ba, ez da izaten aukera askotan. Eta gozada bat izan da beakin lan egitea. Bai, plazer bat, eta bueno, uf, ore bat.
Grabazio hortan, bueno, Laurak ahotsa, soinua eta panderoa jodezue, erabili izan dezue. Hortikan kanporako laguntza gehiago behar izan dezute, bestelako instrumentuak sartzeko.
Bai, noski, bai. Dizkan, bueno, gu azkenen gure banda gugea, ez, zen Lauro goazu zenean. Eta hori ba, lau soinu, lau pandero, lau agotx, oia dia gure musika tresnak. Baina dizkan, ba, nahi genuen, ezakit beste kutxu bat, edo, bai, nahi genuen, beste kutxu bat, ez dakit kutxu bat den, ez, baina kantuak beste kolore bat eman nahi genien. Eta hor Xabin lana izan da noski, ba kolorei ematea, eta musikariak izan ditu, hori Arkaitz Miner Txus Aranburu, eta Ander bar zeakin, bajuakin, eta zigor dezeta baitare izan dugu. Orduan izan da beste kolore bat eman die beraiek gure kantuei. Bai, eta gero letra aldetiken ere, ba, bai, horrere jodeo batea, lagu batzuen ateak joditeu, eta letretan laguntza izan deu Karmele Jaio eta Onintza Beitakin.
Eta horrela, ba, txukun, 8 abestiz osatutako diska hau, osatu duzute, Amak proiektua, Amak taldea, Amak izeneko diska da ere, eta, bueno, gaurkoz behintzat, askoz degiagorako denborarik ez daukagu, ja, ordu batak eta mar ikuste ditut hemen, eta ni bakitzu lanean jun behar dezula. Así que ez dut kenduko askoz denbora gehiago.
Vale, primeran, jo, ba, placer bat, eskerrik asko.
Ba, zuri.
Gogoratzeagatik, eta... Ba, beti izaten dudan, bezala, ia, beste plaza batean ikusteko, alkar ikusteko aukera dugun.
Ziur, baietz, 8 kanta dauzkagu, aukeratu zazuk zeuna edezuna gure entzulegi eskaintzeko.
Bueno, azken bolaran zure izena inoiz aukeratzen.
Ederki, ba, honekin itxiko dugu beraz, elkarrizketa.
Osan da.
Maixa, sorte hon, eta mi esker.
Ba, eskerrik asko zuri.
Egun politia izan, agur.
Eskerrik asko, agur.
I don't know.
Jarraituko dugu eguerdiko hotsa magazinean ordu batak eta laurden ditugu, Maixak hortxe ba, lana zeukan, eta ezin askoz gehiago luzatu ba, gure gaurko elkarrizketa, eta pasaren astean entzun genuen ez Amak taldearen diska oso osorik, ba, gaur jarraituko dugu eguerdiko hotsa magazinean hasi dugun moduan, ba, Gregory Isaacsekin, lehen Dreaming kanta entzuten ari ginen, barkatu Dreaming diska entzuten ari ginen, ba, orain beste batera salto egingo dugu ja irratsaioan aurrera egiteko, eta Gregory Isaacsen Two Time Loser iragarri dugun bezala, segidan.
Oh, yes, you are. Oh, I... Oh, no. Girl, you are a two-time loser, yeah. And it seems you have got no future. Oh, no, no. You're just a user. And I will never ever follow. Believe me, but I just cannot forget. No, you remind me of the lady, believe me, they call Elizabeth.
Oh, no, no. You can take my heart and break it.
Donostiako udala jakinarazi duenez, ezezagunek hainbat kalte eragin dituzte aste hauetan Altzako hilerriaren sarreran lanean ari diren makinetan. Urriaren 12ko zubian gertaturikoak salatu ditu Miguel Angel Diez hiri mantenimenduko zinegotziak. Jaiegunak pasata makinak kaltetuta topatu dituzte langileek, dunperren eserlekua eta motorra erre dira eta ez dute balio. Hala eta guztiz ere lanen epei eustea espero du udalak. Santu guztien egunari begira bukatzea espero dutelako. Enpresak salaketa jarri du, atzo goizean ertzaintza.
No, no, no. Take my heart and break it. But don't you ever set me free. We were meant to be. Lord, no. You can take it. I know we can make it. Oh, yes, we do. To me, you're like the morning sun. When you're not around, there ain't no fun. My night and day filled with showering rain, yeah. Until I see your face once again, Lord. Take all I have, believe me. But please don't take your love from me. Ooh-wee.
Mintzola, ahozko lantegiak aurten ere antolatu ditu ahots guneak, eta urriaren 24 arte dago izena emateko aukera. Ahots egunak egitasmoak antzerkiaz, bertsoaz, kantuaz eta literaturaz gozatzeko saioak eskainiko dizkie, 18 eta 22 urte arteko gazteei. Urriaren 28tik azaroren 18ra izango da, ostegunero, Euskaltzaindiak egoitza duen Tolare baserrian. Euskal Herriko Unibertsitateko Gipuzkoako kampusaren aldamenean, saioak arratsaldeko 4etatik 7etara izango dira. Kultur sortzaileak ere gonbidatuko dituzte aurten, baina ez dute oraindik zerrendaren berri eman. Sarrera doakoa izango da, baina izena ematea ezin bestekoa da.
But don't you ever let it go astray. We can make it someday. Lord, no. Take it, yeah. It belongs to you. I wanna spend my whole life true. Out of mine belong to you. I know I can't be wrong. I know we can get along.
Aste arte gauean zementu hauts isurketa handi bat gertatu zen Añorgan, eta auzoko bizilagunak eta baratzak nabarmen estali ziren zein zikindu ziren. Baratzetako erabiltzaile batek irutsuloko itxadari jakinara zitionez. Zementu hautsak estali zuen baratza. Ez omen da gertatzen denen aldia, eta isurketa horiek Gorga ibaia bera zikintzen dutela salatu du. Añorga txikitarrak auzo elkartea ere kezkatuta dago gertatutakoarekin. Gertatu den hauts emaria ikaragarria izan da, eta erakunde publikoi jakainaraziko diegu neurriak har ditzaten esan dute. Horrekin batera auzo elkarteak dio Rezola fabrikarekin harreman zuzena dutela afekzioen berri emateko. Afekzio horiek ondorengoak dira, ibaiko isuriak, etxe bizitzetako dardarak estan dengatik, hauts isurketak eta gehiegizko kea. Oh, yeah. Komunikazio ona dugu fabrikarekin, baina ez ditu afekzioak saiesten, gure ustez neurri askoz zorrotzagoak hartu beharko lituzkete, mota guztietako eraginak gutxitzeko nabarmendu du auzo elkarteak.
know there's got to be a call about the mercy. Cool down the pace for me, little woman. You're rocking me too fast for me. Yeah. Cool down, cool down, cool down, cool down, cool down. Move a little slower. Someone get the right on me. Then probably. Someone get the right on me. She was between 18 and 21. Yeah. And we had something very special going on. But every time I make a move to her vicinity, someone get the right on me. Now I may not be familiar with your language, oh no, but I sure would like.
Donostiako udalak Herrera pasealekua berritzeko proiektua onartu du, eta 49. eta 71. zenbakien artean, Harria parkearen ondoan, hainbat hobekuntza egingo dituzte. Hain zuzen ere, pasealekuak 2 metroko zabalerako espaloia izango du zati horretan, eta galtzadan norabide bakoitzerako errei bana, 2,75 metroko zabalerakoak. Baterian aparkatzeko espazio ere izango du pasealekuak. Álvaro García González arkitektoak idatzi du proiektua, eta udalak 341.646 euro inbertituko ditu, 4 hilabeteko epea izango duten lan hauetan.
Lord, you made you didn't abide in. You're darling, you lie. You lie, yes, you lie. Oh, you should never give your love away, yeah. Love ain't an easy game to play, no. You should never, never give your love away. Believe me. Now that your loving is fade away. Oh, I pretend I didn't hear those few words that you whispered. I know you thought I couldn't see you. Hurting me, love. Oh, you should have never give your love away. Love ain't no easy game to play. You should have never, never give your love away, girl. Believe me, love ain't no easy game to play. You shouldn't do it. Oh no. Don't you ever think you're right to another guy. Yeah. Though sometimes you act as if you were shy.
Igandean, hilaren 17, 10 urte beteko dira Aieteko Jauregian Euskal Herriko Gatazka Konpontzeko Nazioarteko Konferentzia egin zutenetik, eta urteurrenaren arira hainbat jarduera antolatu dituzte Donostian, bertan eta Baionan. Aietek 10 urte irakaspenak eta erronkak jardunaldiak antolatu dituzte Conciliation Resources eta Bergof Fundazioek. Aieteko konferentziaren antolatzaileak izan ziren, Foro Sozialak eta Bakebideak. Euskal Herriko bake prozesuaren irakaspenak balioestea, bakearen eraikitze prozesuari dagokion oztopoak eta aukerak aztertzea, eta gatazka konpontzeko erronka globalez hausnartzea dute helburu jardunaldiek, izan ere etaren jardun armatuaren amaieran eta gatazkaren bake prozesuaren hasieran funtseskoa izan zen konferentzia hori. Never, never give your love away. Donostian hainbat itzaldi egingo dituzte gaur eta bihar. Aieteko jauregian eta Kursal jauregian. Ikusle gisa joateko izenman behar da internet bidez. Gaur beraz, Martin Griffithen bakerako erronka COVID-19ren osteko egoeraren itzaldia lauterritan izango da Aieteko jauregian. Jonathan Powell, Brian Currim, Teresa Whitfield eta Sergio Jaramillo izlarien bake prozesuen garapena azken 10 urteotan izeneko itzaldia bosterritan izango da Aieteko jauregian. John Carlin izango da moderatzailea. Eta biharko egunari dagokienez, Andy Carl, Veronik Duduet eta Paul Riosen Euskal Bake Prozesuaren irakaspenak izeneko itzaldia goizeko 10etan Kursalean. Aizpea Leizaola izango da moderatzailea. Brian Currin, Robert Manrique, Carmen Galdeano eta Agus Hernan izlarien Euskal Bake Prozesuaren erronkak itzaldia goizeko 11etan Kursalean izango da. Jonathan Cohen izango da moderatzailea. But I will whenever I can. Juan José Ibarretxe, Kim Torra, Amalur Álvarez eta Jordi Cuixart izlarien gatazken eraldaketa demokratikoa izeneko itzaldia 6etan Kursalean. Stephen Gettins izango da moderatzailea. Izlarien eta itzaldi bakoitzaren inguruko informazio gehiago nahi izan ezkero, bake bidearen webunean kontsultatu daiteke. Bestalde, larun batean bukatuko dira jardunaldiak, Baionan eta egun osoko egitaragoa aipatu webunean ikus daiteke.
I'll let you wear things your way. You're cheating games you can play. A love like yours is so hard to find. So I gotta make hay while the sun shines. Though you've got another man, I still love you. Oh yes you are. Love like yours is one of a kind. I'm so glad that you are mine. This kind of love is so very real. And it doesn't really matter if I've got to shame. Though you've got some other plans, believe me, you're still my lady. I don't mean maybe. I just can't have you when I want, girl. But I will whenever I can. Peeny weeny warning, Lord. I'll let you wear things your way, night and day. Your little games you can always play. This kind of love is so very real. And it doesn't really matter if I get to see. Cause you're my lady. I don't mean maybe. I love you from the bottom of my heart, yeah. No one can ever make us part. You're my lady. From the top to bottom, can't be forgotten. Lord, 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 Lord.
Gonna give her what she want, yeah. Because he can't. I have enough to play just for fun, yeah. Lord.
Agifesek aurren, nerabeen eta gazteen buru osasunari buruzko itzaldia antolatu du urriaren 25ean. Aurren eta gazteen buru osasuna, gainditu gabeko ikasgaia izen burupean. Donostiako udaletxeko osoko bilkuren aretoan egingo da. seiretatik aurrera. Gizarte eta osasun arloetako profesionalen parte hartzearekin eta lehen pertsonen eskainitako testigantzekin. Aida Diaz Basurtuko Unibertsitate Ospitaleko psikiatrak gazteei bizitzako emozioak eta zailtasunak ezagutzen eta kudeatzen laguntzeko beharra azpimarratuko du.
Doctor, will you take control? She says she wants.
Nekane Azuabarrena, psikologoak, Agifesen zeuk aukeratu, eskuartze programa berria aurkeztuko du. Azkenik Diana Subijana eta Erika Rio ama alabek beren esperientzia pertsonala partekatuko dituzte. Saioak 50 lagunentzako edukiera murriztua izango du eta Agifesen YouTubeko kanalaren bidez ere zuzenean emango da.
But not with breakfast in bed. But Harry full of pose and pure imitation. So I give her a bit of my love action. Yeah. She says she wants a dapper snapper, yeah, to come deal with her matter. Lord, very proper. She no want no whopper flapper, yeah, but that will bring her disaster. Now the lady went on bending knees and started to beg me for her, please. Yeah, she told me so big and bold. She said, please, Mr. Dapper, will you take control? Cause you are Dapper Slapper, yeah, and you deal with it proper.
Londres hotelak 150 urte daramatza Donostiara datozen bisitariei harrera egiten. Gertakari ugari bizi izan ditu denbora horretan eta Kontxako pasalekuan izan baino lehen hiriko beste bi zonaldetan izan zen hotela. 1867an bi enpresari donostiarrek, Balda eta Mateu, garaiko luxuz beteriko eraikina eraiki zuten Kontxako pasalekuan. Pertsonai garrantzitsu ugari igaro dira eraikin honetatik. Eta esaterako, 1878an Espainiako Elizabeth Bigarrena ies egiteko bidean zela bertan izan zen. Urtebete beranduago Kursaal kasinoak alokatu zuen eta hotel txiki bat ireki zuen Ingles izena jarriz. Hala ere, Londres hotelaren historia ez da han hasten. 1813ko gertakarien ostean hiria berreraikitzeari ekin zioten, eta bretxa inguruan ostatuak irekitzen hasi ziren. Hala, Eduardo Dupoik Aldamar kalean Londres izeneko ostatua ireki zuen. Gutxinaka, arresietatik kanpoko gunean eraikuntzak egiten hasi ziren, eta hotelen eskaria altua zenez, Dupoik askatasunaren hiribidean kokatu zuen bere ostatua. Zehazki Getaria kalea eta hiribidea elkartzen diren ertzean zegoen Londres. 1902 arte iraun zuen bertan. Eta ondoren, gaur egungoko akalekura mugotu zuten, eta Londresko eta Inglaterrako hotela bilakatu zen. 1919 urtean, Jose Urbistondok 1.400.000 pezetagatik erosi zuen, eta harrezkero Urbistondo familiarena da izan da.
Even though she was dressed in her Sunday best, what a bum bum bum, away we a go do, lordy lordy. When me take a grip and look down, a beer gun, ice cream and coke on the ground. Do me know how we really go a jail, I hope I did that things me half is still. Lord, 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 yeah. Matey can be good for chess, but matey can't test.
as the DJ start playing my favorite request. I'm say matey come dig up a chest, but matey can't test. Though she was really dressed in her Sunday best. Lord, Lord, Lord. Me say the dance curfew. Aye. How will we go do? Lord.
Donostiako jarkore eta post jarkore eszenako taldeetako kideek azal bat urdina 2018an koizetako EPearekin aurkeztu zuten euren burua duela 3 urte. Banana Donostiako taldea zari naiz. Orain lan berri eta osatuago batekin datoz. Garun ta Estarri. Taldeak berak grabatu duen arren jarkore eszenako hainbat zigilu independiente batu eta viniloan argitaratu dute. Banana zen Bandcamp orrialdean eskuragarri gaurtik aurrera ere.
I mean, say, matey come big up our chest, but matey can't test.
Jau, Madeleine, Adrenalizet, eta Jiedra taldetan ari dira, Gartxotun Sain, ahotsa eta Estarria. Izal Uranga, gitarrak. Ander Xavier Tejadas, gitarrak. Xavi Arratibel basua, eta Borja Iriarte Irri, bateria. No talde batetik bestera egin daiteke salto. Zama kantuan adibidez topatu daiteke Madeleinen gure etxeaneko gisako gitarrak, bi taldeen zaleentzat gozagarri. Jauren emozioa kantu bakoitzean somatzen da Unsainen ahots urratuarekin eta letra sakonekin. Kontzertu bakar bat egingo du taldeak oraingoz eta laister argitaratuko dute data eta lekua.
Long sentence, down the rim on center game. Why this a we from trial, Lord? If it's about a small fret and sit down pan in bunky, or then the kiss it. Believe it or not, in every 5 murder and 3 armed robbery, and possession of illegal firearm, Lord, look into down and down and take up your Bible and a chant a psalm, Lord, no. But the old lady out the street, did have her own a plan. Lord, she take all her savings she had in and carry to an older man. But it never worked at all. And he forced me here the rude boy ball. The evidence they're nasty enough, believe me. And the judge nasty enough, none at all. Rude boy get a stretch, yeah. All because of bad man flex, yeah. He's been doing so much wrong.
Kaleratze bat egin dute ostegun goizontan Martutenen eta Donostiako Kontseilu Sozialistak salatu duen ez gutxienez 10 pertsona kaleratu dituzte. Ertzaintzak Irutxuloko hitzari adierazi dionez, goizeko 6etatik 10etara egin dute jarduketa eta epaile baten aginduz egin dute kaleratzea. Era berean ertzaintzak azaldu du hainbat etxebizitza eta lokal ustu dituztela. Eta ez dutela atxiloketarik egin, ez da identifikaziorik ere. Ez dute kaleratutako pertsona kopuruaren inguruko informaziorik eman. Kontseilu Sozialistaren arabera, ISGA, Inmuebles S.A. enpresarenak dira ustutako higiezinak, eta enpresa bera da kaleratzea eragin duen salaketa jarri duena. Sistema kapitalistan etxe bizitza merkantzia bat denez, sektore proletariatu entzat, oinarrizko behar izan hau ez dago bermatuta salatu dutenez.
That ain't no girl. Down the Rimon Center, yeah.
but it's a weird fun trial. I was a small pretty. All them kids, they kinda crucial. Good boy, get a stretch. Lord, all because of the bad word flex. Animal lady with a plenty. They can be penny and give to the obia man.
Donostiako genezidiaren biktimen elkarteak bilera egin du gaur Eneko Goia buru duen Donostiako udaleko giza eskubideen batzordearekin. Han izan dira elkartearen izenean Pilar Pingarrón presidentea, Iñaki Indaberea idazkaria eta Gotzon Garmendia aholkularia. Bilera eskaera abuztuaren 6an egin zuen elkarteak udalaria txikitako langile eta funtzionario publikoen artean izandako biktimen zerrenda baten inguruan egindako ikerketen emaitzak azaltzeko. Biktima horiek 1936ko irailaren 13an hiriaren okupazio militarraren ondorioz hil zituzten. 1936ko uztailaren 18an estatu kolpe militarra jo zuten militarrengandik. Gure elkarteak aurreko hilabeteetan egindako ikerketaren emaitzen laburpena aurkeztu du. Kontsultatutako datu baseen artean, garrantzitsuenak aipatzearen izaera publikoa dutenak daude. Hala nola Gogora institutuarena eta Donostiako udalarena erabat elikatzen baita hartaz. Beste datu base pribatu bat Euskal Memoriarena kasu. Horrekin batera hiriak eta Hego Euskal Herri osoa jasandako errepresioa aztertzeko argitalpen espezifiko ugari ere erabili dira. Egindako lanaren helburua egia eta justizia eraginkorra lortzea dela azaldu dute eta horretarako udalari ondorengo neurriak hartzea proposatu diote. Lehenik udalak bulego publiko bat irekitzea, bertan metodologia objektiboen arabera dokumentuak eta ahozko testigantzak biltzeko. Froga horiek guztiek balio historikoa, grafikoa eta juridikoa izan dezaten. Eta horrela, benetako justiziarako eskubideaz baliatu nahi duten senitartekoek, halako prozesu judizialetan eskatzen diren baldintza metodologiko eta artxibistikoak beteko dituzten tresna dokumentalak eskura izan ditzaten. Bigarrenik dokumentazio horren guztiaren zaintza eta kudeak eta publikoa izatea, eta horrek eskatzen du Donostiako udal artxiboa izatea haren gordailu zaina. Horretarako atal espezifiko bat sortzea beharrezkoa ikusten dute. Dokumentazio hori guztia jaso, sailkatu, antolatu eta katalogatzeko lanak egin alizateko. Hirugarrenik eskatu dute Donostiako udala atzerapen gehiagorik gabe, kereia jartzaile gisa agertzea dagozkion epaitegietan. 1936ko uztailaren 18an, militar kolpistek eta haiekin elkarlanean aritu ziren indarrek, udal langile eta funtzionarioen kontra burututako gizarteriaren aurkako krimenengatik. Laugarren eta azkenik, hau guztia lehen pausoa izan dadila Donostia militarki menperatzeko aleginetan egindako sarraskien ondorioengatik eta urte bereko irailaren 13an hiria okupatu ostean Donostiarrok jasan genuen giza eskubide guztien bortxatzeren ondoriozkoengatik beste kereia bat jartzeko.
You shouldn't do it. Oh no no. Lordy lordy. I still got the key to your heart, yeah. Lord no. And I still got my class I had from start. Lord. I still got the hurt that you gave me. Believe me. And I still got my own life to live. Them say Freaky Patricia, yeah. You never know me would I reach ya, no. Now everyone in town knows about it, yeah. So we gonna have to split, beat it.
Aizpea Otaegie el alkateak ekarri du irudia Musikastek, euskal konpositoren hiriburu bilakatuko du errenteria ostera datozen egunetan. Herriko Andra Maria Bezbatzak eta Eresbil Musikaren Euskal Artxiboak antolatu ohi dute jaialdia. Euskal Musikaren Astea. Eta urteetako eskarmentuaren bermearekin, baina hildo berritzaileetan arreta jarriz, ondu dute programa berria. 49. garrena. Bi arrabiatuko da, urriaren 23 arte 9 emanaldi denera. Arratsaldeko 7etan izango dira eta sarrerak eskuragai daude dagoeneko. Biharkoari dagokionez, bisaia izango dira batetik dantza, Alain Maia, Garikoiz, Mendizabal eta Gorka Hermosa. Eta bestetik, eta ahotsa eta pianoarekin Naroa Intxausti eta German Ormazabal. Etzi, ganberako musika, Jonathan Mesonero eta Mercedes Medinarekin. Larumatean, markatu, larumatean ez, igandean, igande jarduna. Diana, Eliz Musika Txistua eta Banda. No. Urriaren 20ean musika garaikidea, Bilbo Sinfoniaitaren saioa, bigarren sexuaren estreinaldia. Urriaren 21ean jaza, Angel Untzuren orain diskoaren aurkezpena. Urriaren 22ean koruen eguna, Eragilok, Donosti Ereski, Landarbaso eta Andra Maria Bezbatzak. Eta urriaren 23ean amaierako kontzertu sinfonikoa Euskal Herriko Gazte Orkestrarekin. Kinky, kinky Patricia, yeah. You little freaky Patricia, Lord. Oh, what a kinky Patricia. Bueno, eta honen bestez, aipatutako notizi honek, bidea emango dio gaurko agenda kulturalari. Andoainen Kutxi Romero Basteron gaur arratsaldeko 7etatik aurrera. Andoainen ere Nerea Zurmendiren hitzaldia Martin Ugalde historia egin zuen kazetaria. Martin Ugalde Kultur Parkean gaur arratsaldeko 7etan. I'm sending you my application, yeah. Lord knows. And I hope you will reply. Arrasaten Mize gaur 10etan Gaztetxean. I need a bit of explanation, girl. Believe me. But please don't use no alibi. Cause I'm gonna put my loving in the mail. Atarrabian Pleuraren kontzertua Toten aretoan gaur arratsaldeko 8:30. And that dream will never part. I'm gonna send it on express, yeah. Baionan Ainarak ikusentzunezkoa gaur 6etan Euskal Museoan. When you receive this telegram, yeah. Believe me. Barakaldon esnatu naiz kabareta gaur 7etan Gurutzetako Kulturetxean. Oy. Look out for the postman. You will see. Basaurin. Basauri Lanuit Asier Bilbaorekin gaur sozial antzokian 8etan. Beasainen Babo Royal Gansoan konpainiaren eskutik gaur 6etan Loinazko San Martin plazan. Bilbon, Lisboako Katu Berdea, Igor Elortza, Oiana Iguaran eta Sustrai Kolinarekin, Bira Kulturgunean gaur 7:30. Bilbon ere, Del Deporte también se sale Javi Sanchorekin gaur eta bihar 8etan Campos Elíseos antzokian. When you receive these new lines, yeah, believe. Hemen Donostian, etxe bizitzak kolaboratiboak. Elkarrekin bizitzeko eredu feministak. Eba Salaberria, iritik at eta sortre zibik taldearen eskutik gaur, seiretan, Kutxa Kultur Plazan. Errenterian, Sugarren Mende Sorgineiza Euskal Herrian, itzaldi ilustratua. Elena Xurio eta Asisko Urmeneretarekin. Seiterritan gaur, Lekuona Fabrikan.
And I'm making you a promise, girl. I'll never, never have it being true. Oh, no, I won't.
Eta agenda kulturala borobiltzeko Iruñaragoaz, Ke Garaiak, Virgine Albirarekin, Nafarrako emakume payasoen jaialdiaren barruan, Nafarrako antzerki eskolan gaur, arratsaldeko zazpiretan.
Run by morning, yeah. You surely see him by now. Very, very soon. But keep up, say, Lord, no application.
Bueno, eta horrela gaurko agenda kulturala osatu dugunez, irratsaioaren amaierara goaz. Amabi tarretan hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz, eta euskal prentxari errepasoa emanez. Pasaden astean Amak taldearen diska aurkeztu genuen eta gaurkoan Maixarekin, taldekidearekin, elkarrizketa izan dugu ordu batak aldera. Dagoeneko elkarrizketa hori gure web orrian entzun edo deskargatu dezakezu. Jarraitu dugu berri gehiagorekin eta amaitzeko eguneko agenda kulturala iritsi da. Eta tartean gaurkoan Gregory Isaacsen musika izan dugu. Alde batetik, lehen hasieran entzun dugun diska, oantxa zango izue, Dreaming izaneko diska, eta orain Two Time Loser.
Let's talk about love, now darling. Let's talk about love. I've been standing for quite a while, watching you as you pass me by.
Aste arte, aste azken eta ostegunero beraz, eguerdiko hautsa magazinia zuzenean 12 terditatik ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00etatik aurrera. Eta grabazioak beti janjakun.eus gure web orrian txukun txukun gordeta gelditzen dira. Bertan dituzu ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, streaminga martxan, munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzuteko. Eta bestela gogoratu, 107.2 FM-an entzun gaitzakezula ere, Donostia osoan eta inguruko herrietan irrati bidez. Jantxakun irratiko lehenengo kanalean.
I'm on over here, let's talk about love. Now darling, let's talk about love. Let's dance a while and talk things over. Little girl, dry your weeping eyes. The flame of love is burning brighter.
Zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu lehenengo kanal horretan eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula hemen. Ateak zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat, parte hartu nahi baduzu, irratsaio bat eginez edo beste edozein modutan, ongi etorri izango zera. Jaionek eta Manexek alaxe egin dute eta aste arte ontatik aurrera, 15:00 behin 5:00 seretara, Musik on egin irratsaioa martxan dugu dagoeneko. Lehenengo saioa dagoeneko gure web orrian dago. Musika eta elikadura uztartuko dituen irratsaioa. Gogoratu ere bigarren kanala 107.7 FM-an musika tarteekin hornitzen dugula 24 orduz. Donostia osoan ere eta inguruko herrietan.
Oh, no.
Harremanetarako hauxe da gure telefono zenbakia 688-8-0-6-4-8. Badugu fijoa, baina erantzun gai gabe. 9-4-3-8-2-5-8-5-8-3. Eta bestela, gure web horrian Twitterra eta kontakturako emaila. Bueno, ba, gaurkoz nahikoa dugu. Urrengo aste artean, ala, espero behintzat hemen txizango gaituzue eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte egun zoragarria izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur!